na javni nabavki, koga bi imalo kontrola, bi možele da kažeme ova ili ona ne funkcionira i pojedinci toga ще ги носат последиците, веднаш штом се случи тендерот, а не една година подоцна или две години подоцна, или кога државниот ревизор заврши со својата ревизија и во извештај ги објави наодите.
Еден од главните заклучоци на дводневната конференција во Белград за подобрување на системот за јавни набавки и намалување на корупцијата е дека политичарите во земјите од Западен Балкан не сакаат да инсталираат квалитетни институции кои ќе ги гонат нив самите поради корупција. Честопати се препишуваат закони од Европската унија со цел да се прикаже дека има воља за подобрување на состојбата, но секогаш работата завршува тука, на хартија. Секој закон за јавни набавки е добар за тоа што регулира материја која треба да биде регулирана и е подобро да го има отколку да го нема, вели Стефан Радуновиќ, председател на Сдружението на професионалци за јавни набавки. Но проблемот е во тоа што институциите кои треба да го спроведат законот или немаат доволно пари за работа, или немаат доволно квалитетен кадар. Па корупцијата се постои во јавните набавки поради големите пари кои се вртат во овој сектор, вели Радуновиќ.
И оно што е најзначајније за јавни набавки и за смањење корупција во јавни набавки, ама нису сами прописи.
Она што е најзначајно за јавните набавки и за намалување на корупцијата во јавните набавки не се самите прописи за институциите задолжени за јавните набавки, туку органите за гонење и казнување кои ефикасно ќе ги казнат оние кои направиле криминал поврзан со јавните набавки. Кога ќе се создаде таква можност, без разлика како изгледа регулативата за јавните набавки, тогаш недозволените активности во тој сектор ќе бидат намалени.
Радуновиќ додава дека во Србија мал е процентот на покренати постапки кон корумпираните, кои ја злоупотребуваат службената должност.
Пре свега тоа се прекршени дела, па затим и кривично код неких веќих.
Пред се тоа се прекршочни дела, а кај некои и кривични, но работата е во тоа дека ако корупцијата е голема колку што се вели, околу 700 милиони евра, само мал дел од тоа е прекршочно или кривично докажан и осуден, што значи дека ако предпоставката за 700 милиони евра е точна, тогаш многу мал дел е влезен во судскиот систем.
Пред минатата година истражувањето на регионалните невладени организации кои се занимаваат со мониторинг на јавни набавки покажало дека околу 700 милиони евра годишно завршуваат во нечии џебови. Според проценките на Мараш, оваа сума на пари е загубена преку јавните набавки што се спроведуваат во четирите земји од Западниот Балкан: Србија, Македонија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Истражувањето за одливот на парите веќе било спроведено на ниво на Европската унија. Податоците покажале дека 18% од парите што се вртат преку јавните набавки завршуваат во бунар. Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зорана Гаджовска-Спасовска и Дејан Белаловски. До слушање.